Hai, salam sejahtera. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Pastinya pada jam ini, 7.30 pagi ini, kita nak bawakan rangkuman berita-berita di astroawani.com. Afizi, semalam kalau anda lihat, saya kira di media sosial, terutamanya di laman Instagram, ramai yang memuat naik gambar-gambar berpakaian hijau. Bagi untuk solidariti kepada mangsa-mangsa perang di Gaza sana, antara lain itu juga kita nak bawakan semangat kita yang saya kira mengecam tindakan kejam Zionis Israel di sana.
Ya, betul tu. Kerana itu adalah satu message yang sebenarnya bukan hanya di Malaysia. Solidariti itu ditunjukkan dengan berpakaian berwarna hijau. Tak kira lah hijau apa pun, tetapi asalkan warna hijau sahaja, ia menunjukkan solidariti bersama dengan rakyat di Gaza. Kerana kita tahu angka korban pada ketika ini telah pun mencecah melebihi 11,000 orang dengan ribuan lagi yang cedera, dan kebanyakan mereka yang meninggal dunia melibatkan kanak-kanak. Itu adalah satu perkara yang sukar untuk kita terima. Saya kira siapa yang hidup zaman sekarang, Gigi, kita terpaksa menyaksikan satu pembunuhan ramai-ramai yang memang takkan dapat kita lupakan sepanjang hayat kita, melibatkan saudara mara kita di Gaza itu. Dan saya kira ini bukan lagi isu berkaitan dengan keagamaan dan sebagainya. Ini isu melibatkan kemanusiaan, tak kira pelbagai agama, kerana di Gaza itu rejim Zionis bukan hanya menyerang masjid-masjid dan sebagainya, tetapi rumah-rumah ibadat yang lain juga terpalit. Malah pada semalam, mereka telah memulakan operasi ketenteraan di dalam hospital Al-Shifa, yang mana berdasarkan undang-undang antarabangsa, hospital adalah satu tempat yang sememangnya dilindungi walaupun dalam keadaan perang. Jadi itu antara perkara yang sedang dibimbangkan di seluruh dunia pada ketika ini. Yeah. Tapi di Malaysia kita ada inisiatif baru. Inisiatif itu apa, Gigi?
Dan susulan itu, ini Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun membuka permohonan untuk petugas perubatan ke Gaza. Ini antara saya kira usaha daripada negara kita, yang mana KKM telah membuka permohonan secara dalam talian untuk pegawai yang berminat menyertai pasukan perubatan Malaysia ke Gaza. Dan kata Dr. Zaliha Mustafa, permohonan atas talian itu adalah secara sukarelawan, dengan mereka yang terpilih akan didedahkan dengan latihan serta persediaan yang bersesuaian. Dari sudut pasukan, kata Dr. Zaliha, insya-Allah kita bersedia dan akan melatih mereka. Latihan itu dari sudut fizikal, mental dan emosi, kerana apabila berdepan dengan peperangan ini, ia satu perkara yang sangat menekan. Saya kira ni negara-negara seperti kita, seperti Malaysia, sememangnya sudah bersedia untuk menghantar bantuan bila-bila masa. Betul. Untuk turun ke sana untuk membantu. Lebih-lebih lagi apabila kita lihat seperti yang Afizi katakan, ini laporan baru yang kita baru failkan pagi ini, yang mana tentera Israel memasuki hospital terbesar Gaza dan sedang menggeledah bilik dan ruang bawah tanahnya. Dan ini menandakan kemuncak pengepungan selama beberapa hari yang menyebabkan kebimbangan global mengenai nasib beribu-ribu orang awam yang terperangkap di dalamnya. Saya tak boleh nak bayangkan bagaimana sebenarnya peperangan itu kita saksikan secara langsung di saat tangan kita seolah-olah terikat. Betul. Tak boleh nak lakukan apa-apa. Bukan sahaja kita Malaysia, tetapi negara-negara lain yang juga menyatakan rasa yang sama.
Betul, kerana kita kena lihat benda ini dalam konteks yang lebih luas. Kerana dalam masa yang sama juga, bagaimana sebenarnya kita, saya tengok antara negara pemimpin-pemimpin Islam yang lantang menyuarakan suara ataupun kecaman yang keras kepada Zionis Israel adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, selain daripada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Erdogan sememangnya daripada awal konsisten dengan mesejnya sehingga memutuskan segala hubungan dengan Israel dan juga menggelar Israel itu sebagai negara pengganas dalam kenyataan awalnya semalam. Dan kita di Malaysia, dalam setiap lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara-negara, ke persidangan dan sebagainya, summit, dia membawakan mesej-mesej berkaitan dengan Palestin dan juga Israel. Jadi itu antara usaha yang giat dilakukan oleh kepimpinan kerajaan kita. Dan kita sebagai rakyat, selain daripada kita berpakaian hijau semalam, kita juga boleh menyambung ataupun menyalurkan sumbangan-sumbangan apa yang kita mampu untuk badan-badan bukan kerajaan dan juga tabung-tabung yang telah diwujudkan untuk membantu rakyat Palestin. Dan untuk KKM buka pembunuhan petugas perubatan Gaza ni, sebenarnya Gigi, dia satunya kita kena pastikan bahawa petugas-petugas ni dilatih dengan baik dan sebagainya. Itu salah satu yang boleh kita buat dan sekarang ni kita juga tahu Kementerian Pertahanan sedang menunggu saja daripada Kementerian Luar jika kita boleh menghantar pasukan untuk ke Gaza itu. Yeah. Dan sekurang-kurangnya apa yang kita boleh hantar adalah kita boleh mewujudkan hospital medan macam juga kita buat masa krisis Rohingya dulu tahun 2017 macam tu kalau tak salah saya kita ada juga wujudkan hospital medan di sana dan itu adalah diusahakan sendiri oleh ATM. Jadi kita harapkan bahawa usaha sama juga kita boleh lakukan dengan KKM bawa petugas dengan kerjasama koordinasi bersama dengan ATM untuk mewujudkan hospital lapangan di sana untuk menampung. Sebab kita tahu hospital kat sana sekarang ni tak ada bekal elektrik, tak ada segala kelengkapan, peralatan semuanya tak boleh nak digunakan pakai dan sekarang ini crucial dekat sana.
Yeah.
Cuma bila KKM umum untuk hantar petugas perubatan ke Gaza, ada isu dia Gigi. Ada yang menyokong dan sebagainya. Tapi ada juga yang memberikan pandangan, oh dalam negara pun kita tak cukup staff dan sebagainya. Saya kira ini bukan kita fikir kita sekarang ni. Saya rasa individu yang pergi pun secara sukarela dan mereka bukan hanya memikirkan soal dunia saja. Mereka memikirkan soal akhirat juga untuk pastikan bahawa misi membantu rakyat Palestin itu dapat dicapai, Gigi.
Dan dalam masa yang sama juga kita lihat WHO telah pun mengesahkan terputus hubungan dengan kaki tangan kesihatan di Hospital Al-Shifa di Gaza selepas rejim Zionis mula menyerbu kemudahan hospital di sana. Dan kata Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ketua pengarah WHO sendiri, laporan pencerobohan tentera Zionis ke Al-Shifa amat membimbangkan. Ini merupakan saya kira berita yang perlu kita lihat juga bagaimana sebenarnya satu tindakan secepat mungkin perlu diambil. Betul. Dan visual-visual yang kami berikan tadi, kalau anda boleh lihat bayi-bayi tadi, kita tahu itulah bayi pramatang yang tak ada inkubator, kemudahan inkubator, sehingga kan tiada inkubator untuk bayi-bayi yang dilahirkan di sana. Begitu dahsyatnya keadaan di Gaza sana sehingga kan saya tak tahu kenapa PBB sendiri walaupun setiap kali mereka mengutuk ataupun mengecam tindakan itu tetapi tak ada arahan untuk menurunkan tentera pengaman. Kita, saya kira negara-negara seperti kita di Malaysia memang sudah bersedia. Kita dah ada orang-orangnya, sukarelawan dan kita juga dah ada tentera-tentera pengaman yang memang menunggu masa saja untuk turun menegakkan keadilan.
Ya, betul. Dan cumanya saya kira mungkin banyak faktor perlu diambil kira sebagai contohnya perang tu masih lagi berlaku, tiada gencatan senjata. Cuma kita ada harapan sikit, Gigi.
Cuma Malaysia tak boleh bersesuka hati turunlah. Kita memang kita, kena tunggu arahan daripada PBB.
Betul. Kita ada harapan sikit, Gigi, kerana pada awal pagi ini ada satu laporan yang telah pun dikeluarkan oleh Minibidia Antarabangsa menyatakan bahawa Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akhirnya capai resolusi menggesa agar jeda kemanusiaan segera dan dilanjutkan dalam pertempuran antara Israel dan juga pejuang Hamas di semenanjung Gaza. Ini bagi membolehkan bilangan hari yang mencukupi untuk akses bantuan kemanusiaan di wilayah yang terkepung yang ada 2.3 juta rakyat Palestin yang mana 1.5 juta dah jadi pelarian sekarang ini disebabkan oleh perang berkenaan. Jadi majlis 15 anggota itu akhirnya atasi kebuntuan sebab sebelum ni 4 kali bersidang, 4 kali usulkan resolusi, 4 kali juga gagal untuk
tapi
dilaksanakan.
Persoalannya Israel akan mengikut arahan atau tidak, itu sebenarnya yang berlaku kan?
Itu betul, cumanya apabila ia hadir daripada Majlis Keselamatan yang sememangnya walaupun dalam resolusi terbaru ni US, China dan juga Rusia berkecuali, tapi bila kata ada resolusi daripada Majlis Keselamatan PBB, dia tak sama dengan resolusi Perhimpunan Agung PBB itu sendiri. Jadi dia memang ada impak daripada segi politikal, diplomasinya untuk pastikan bahawa jeda kemanusiaan itu dapat dilaksanakan. Walaupun bukan gencatan senjata, jeda kemanusiaan semata-mata, tapi sekurang-kurangnya ada satu tempoh ataupun hari, mungkin dalam 3 ataupun 5 hari yang akan dikosongkan perang itu dan dibawa bantuan semaksima mungkin ke
sekiranya
dalam Gaza.
Israel tidak mengikuti arahan jeda kemanusiaan ini, apa mungkin akan berlaku?
Mungkin yang tu kita biarkan pakar jawab. Cumanya apa yang boleh kita lihat adalah sememangnya Israel daripada awal 7 Oktober walaupun US berikan tekanan dan sebagainya, kita kena tengok sentimen kepada keseluruhan rakyat antarabangsa itu sendiri. Kerana ada tinjauan Gigi dilakukan oleh Reuters dan juga Ipsos menyatakan bahawa sokongan rakyat Amerika Syarikat terhadap perang Israel terhadap Hamas di Gaza itu semakin menurun. Kalau kata rakyat Amerika Syarikat ini dah tak sokong sangat, menurun dan sebagainya, ahli-ahli politik di Amerika Syarikat akan lihat perkara ini sebagai satu impak dan juga tindak balas yang perlu diambil dengan segera. Kalau kata US sebagai sekutu yang paling besar dan juga paling kuat Israel, mula kurang sokongannya kepada mereka, akan memberikan tekanan lah kepada Israel untuk pastikan bahawa mereka mungkin laksanakan jeda kemanusiaan itu terlebih dahulu, walaupun kononnya mereka ni nak memerangi Hamas dan sebagainya. Akhirnya kita tengok doktor-doktor di dalam hospital Shifa tu sendiri kata mana dia tak ada pun Hamas buat ibu pejabat
yang
di bawah
akhirnya,
tanah.
Yang akhirnya menjadi korban adalah kaki tangan hospital, doktor, kanak-kanak, wanita, termasuk wartawan, kaki tangan media yang terkorban. Mana mungkin angka-angka, tak ada angka-angka yang dibentangkan oleh Israel. Mereka dah bunuh berapa orang Hamas setakat pada hari ini. Adakah mereka seolah-olah Benjamin Netanyahu tu membunuh semua orang yang menyokong Hamas? Seolah-olahnya itu kan yang berlaku ketika ini.
Macam kita bersembang dengan banyak pakar, Gigi, baru-baru ini yang menyatakan bahawa macam mana nak hapuskan Hamas, sedangkan DNA identiti Hamas itu adalah di dalam rakyat Gaza itu sendiri.
Itu kan? Sebab dia sengaja menyasarkan orang awam, dan Benjamin Netanyahu sendiri mengaku kan terpaksa membunuh orang awam itu sebab nak membunuh Hamas.
Katanya Hamas yang gunakan orang awam sebagai perisai. Tapi akhirnya sememangnya itu hanyalah alasan untuk membolehkan jenayah itu dilakukan terhadap rakyat Palestin. Jadi itu antara perkara yang sedang berlaku. Jadi UN, Majlis Keselamatan dah pun luluskan resolusi. Kita akan tengok impak itu dalam masa beberapa hari, dan sekarang ini tumpuan sudah pasti terarah kepada tindakan Israel. Sama ada mereka ini akan hentikan ataupun tidak, ataupun terus-menerus melakukan jenayah perang di Gaza. Jadi impact political analysis dan sebagainya daripada perang di Asia Barat itu akan kami bawakan dalam Astro Awani yang buletin-buletin dan juga seterusnya. Dan dalam masa sama, selain daripada KKM hantar bantuan ke buka pegawai yang nak pergi ke Gaza, salurkan bantuan dan sebagainya, kita pun ada inisiatif daripada Kementerian Pengajian Tinggi, Gigi.
Dan ini yang mana saya kira inisiatif yang sangat baik sekali, yang mana yuran pengajian pelajar Palestin di Universiti Awam dikecualikan selama setahun. Sebab kita tahu apabila perang berlaku, ada masalah untuk ibu bapa mereka ni menghantar duit bantuan dan sebagainya, duit pengajian kepada pelajar-pelajar di Malaysia, pelajar-pelajar Palestin. Ini seramai 600 pelajar Palestin yang sedang menuntut di Universiti Awam di Malaysia dikecualikan bagi tempoh setahun berkuat kuasa serta-merta. Itu yang diumumkan oleh Menteri sendiri, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, yang katanya KPT juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak universiti swasta bagi memberikan pengecualian yuran kepada lebih 200 pelajar Palestin yang sedang melanjutkan pengajian di institusi mereka bagi tempoh setahun. Dan juga terdapat lebih 800 pelajar Palestin yang sedang menuntut di Malaysia, dengan lebih 200 adalah di universiti swasta dan selebihnya adalah di universiti awam. Dan juga Malaysia juga telah sedang mempertimbangkan untuk memberikan allowance bulanan setahun kepada semua pelajar universiti awam dan juga swasta Palestin ini, pengecualian yuran dan allowance bulanan yang melibatkan kira-kira kosnya RM20 juta. Itu antara saya kira satu amal jariah lah yang boleh kita lakukan di saat-saat ini. Di saat-saat orang susah, kita permudahkan urusan mereka. Ini antara saya kira usaha yang dilakukan oleh KPT.
Betul. Dan dalam masa yang sama juga, untuk anda yang mungkin terlepas perkembangan Israel-Palestin, kami ada buat lapor langsung. Segala cerita, berita, laporan yang daripada Asia Barat, itu perang Gaza dan juga perang antara pejuang Hamas dan juga Zionis Israel itu, semuanya kami adakan ataupun muatkan naik di dalam lapor langsung berkenaan. Dan ia adalah berdasarkan orang kata time frame. Yang mana yang baru akan diletakkan di atas, yang mana yang dah lama berita itu akan diletakkan di bahagian bawah. Anda boleh baca perkembangan untuk anda ketahui dengan lebih mendalam dan juga mungkin boleh membuat kesimpulan.
Okey, baik, kita nak masukkan satu lagi berita. Okey, info bencana banjir, kita nak juga update perkembangan dalam negara kita. Setakat ini dua negeri terlibat, yang mana Perak ada 4 PPS dibuka dan Kedah 4 juga 4 PPS dibuka. Perak melibatkan 169 mangsa, manakala di Kedah 242 mangsa. Anda boleh lihat juga info bencana banjir ini. Kalau anda nak ketahui mana-mana PPS yang dibuka, anda boleh klik sahaja di negeri-negeri berkenaan.
Ya, betul tu. Dan untuk monsun timur laut dan juga sekarang kita tengah menghadapinya, kami pukul 8:30 pagi nanti akan bawakan kepada anda perbincangan bersama dengan Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia. Mungkin kita boleh ketahui di mana tempat-tempat hotspot yang mungkin dilanda banjir, apa persediaan perlu dilakukan oleh orang awam dan sebagainya untuk mereka yang tinggal di kawasan berisiko banjir, dan juga bagaimana keanggotaan dan juga koordinasi Jabatan Bomba Penyelamat untuk hadapi monsun timur laut pada tahun ini. Itu semua akan kami bawakan dalam pukul 8:30 pagi nanti.
Baik, kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, banyak lagi berita-berita yang nak kami bawakan. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak teruskan antara berita-berita yang mendapat perhatian di astroawani.com. Ini berkaitan dengan 26,286 rumah yang siap dibina tapi tidak terjual. Ini merupakan saya kira isu yang sudah lama, Fizi. Sudah pun disebut-sebut orang antara perkara-perkara yang perlu kita tengok, sebab semakin lama semakin banyak projek-projek rumah dibuat. Tapi bagaimana dengan rumah-rumah yang dah siap dibina ni tapi tak ada orang membeli? Betul. Dengan ekonomi yang tinggi, dengan kemampuan orang ketika ini. Ini yang disuarakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, yang berkata jumlah rumah yang tidak siap ni, 26,200 rumah yang dah siap tapi tak terbeli, tak terjual ni, 26,286 unit ini menunjukkan penurunan sebanyak 5.3% dari segi jumlah unit berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Dan menurutnya, dari aspek nilai juga, ia merekodkan penurunan sebanyak 0.6% dalam tempoh sama. Dan Kementerian melaksanakan beberapa usaha bagi pastikan isu tersebut selesai, dengan pertama melaksanakan pemetaan indeks rumah mampu milik RMM berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah. Dan pemetaan itu sebagai panduan kepada pemaju serta agensi penyedia perumahan bagi menetapkan harga jualan rumah di lokaliti tertentu. Ini saya kira mungkin penyelesaian bagi rumah yang bakal dibina. Tapi bagaimana rumah-rumah yang telah siap dibina dan tak terjual ni? Apa mungkin plan yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan penjualan, pembelian orang di situ?
Ya, dalam arti kata lain, sememangnya semua orang nak rumah. Dia banyak, Gigi. Dia ada rantaian isu terpalik berkaitan dengan rumah yang tidak terjual. Antaranya rumah, harga rumah terlampau mahal. Kemudian rumah yang berharga RM300,000 tu sangat-sangatlah limited dan menjadi rebutan oleh orang awam apabila ia mula dijual dan sebagainya. Jadi dalam lingkungan 400 lebih ke atas tu memang susah dah untuk nak beli rumah. Jadi satu usaha perlu dilakukan untuk pastikan bahawa rumah tidak terjual ini dapat diselesaikan. Mungkin boleh dikurangkan harga. Kan, nak tak nak kenalah kurangkan harga.
Yeah, kalau dah kata memang nak kena ada pakej
harga. Memang tak ada untuk rumah-rumah tu kan.
Memang kena berikan pakej harga yang menarik.
Betul.
Untuk memastikan penjualannya. Sebab kalau saya tengok pada satu masa di Amerika Syarikat, mereka mempunyai rumah-rumah lama tau yang tidak terjual. Jadi apa yang mereka lakukan, antara lain saya kira ini antara kempen ataupun inisiatif yang mereka lakukan. Mereka minta interior designer ni untuk design semula rumah-rumah yang tidak terjual ini. Jadi boleh menarik hati orang untuk membelinya, tapi dengan harga yang sangat-sangat rendah, yang sangat-sangat menarik, yang mampu milik rakyat. Itu sebenarnya antara perkara yang perlu kita lihat. Boleh tak kita lakukan?
Idea yang baik untuk kita lihat dan juga kaji. Dan dalam masa yang sama juga, cerita pasal rumah terutama di Lembah Kelang dan sebagainya ini, sememangnya harga tu susahlah nak dapat RM300,000 tu. Sememangnya anda boleh duduk high rise sajalah, bangunan-bangunan tinggi. Rumah-rumah bawah ni sememangnya harga dah RM700,000 ke atas. Dan cerita tentang Lembah Kelang juga, ia berkaitan dengan bagaimana pembangunan infrastruktur Kuala Lumpur. Gigi rasa tengok KL sekarang dengan KL masa kecil-kecil dulu, beza banyak tak?
Berbeza itu pastinya berbeza, tapi bukan saya nak kata compare tu masa kecil, ya. Saya ingat saya nak compare masa mungkin 5 tahun terlebih sebelum inilah. Saya kira kali ini, saya kira ketika ini selepas PKP khususnya, ramai orang memang suka pergi ke ibu kota, tempat-tempat yang dulu rasanya doji tapi ramai sekarang ni rakyat tempatan dah pergi, seperti apa, Pasar Seni, Betul. Kota Raya kan.
Ya, sebab kita dah mungkin mula meramaikan rakyat tempatan di kawasan-kawasan yang dulunya kita nampak macam warga asing je banyak kawasan ni, tak naklah pergi dan sebagainya. Dan atas sebab itu juga banyak inisiatif perlu dilakukan daripada segi infrastruktur di Kuala Lumpur, antaranya adalah berkaitan dengan perumahan khusus untuk warga emas yang perlu dibangunkan di KL memandangkan bandaraya ini dijangka menjadi bandar menua menjelang 2040. Itu menurut pelan struktur KL 2040. Jadi katanya jumlah penduduk warga emas tinggi 17.3% pada 2040 berbanding 9.2% pada 2025. Dan pembinaan rumah khusus bagi warga emas digalakkan termasuk rumah persaraan bagi kehidupan berdikari, rumah persaraan lengkap dan bantuan perubatan serta rumah penjagaan warga emas. Jadi rumah penjagaan warga emas saya kira untuk kerajaan tu perlu diperbanyakkanlah kan. Ya. Banyak swasta tapi ya. Mahal.
Bukan, maksudnya begini tau. Sekiranya kita tahulah, kita tahu memang ini adalah fakta bandar menua 2040. Ini merupakan saya kira peluang perniagaan juga kepada orang-orang di luar sana, mungkin boleh mengadakan lebih banyak, bantu kerajaan untuk adakan lebih banyak rumah khusus untuk warga emas. Sebab kita lihat bukan semua warga emas ni yang diletakkan di rumah-rumah khusus ini ada cerita-cerita sedih saja. Mungkin mereka ni memang tak ada saudara mara, tak ada keluarga, tapi ada duit. Cuma tak ada kawan. Mereka perlukan tempat untuk mereka bergaul bersama, ada aktiviti lah.
Betul.
Mungkin setiap hari ada apa-apa perkara yang boleh mereka lakukan bersama warga emas yang lain. Itu satu. Kedua, ada mungkin mereka tak ada rumah, mereka tak ada tempat untuk tuju, tapi mereka ada anak-anak yang mampu untuk biaya mereka untuk tempat untuk duduk di rumah khusus ini. Ini merupakan faktor-faktor boleh dilihat. Juga peluang perniagaan dekat situ.
Betul. Saya setuju dengan Gigi. Sebab apa? Sebab kita dengar cerita-cerita berkaitan dengan bila beli rumah, contoh muda-muda beli rumah besar dan sebagainya, anak ramai. Tapi akhirnya anak-anak semua bukan tinggal dengan kita pun nanti bila kita tua kan. Jadi tinggallah seorang-seorang. Last sekali tak tahu nak buat apa kan. Mati kutulah orang kata kat situ.
Ada yang positif macam tu.
Ada yang positif macam tu kan. So benda ni adalah perlulah untuk kita lihat untuk infra di KL. Baik, kita nak pergi kepada segmen Jiwa SME ya Gigi. Yeah.
Kita ada satu lagi berita sebelum Jiwa SME. Ini cerita yang sangat penting. Ini kisah mengenai musim harimau mengawan dan mengajak anak memburu antara faktor utama binatang buas itu mengganas sehingga menyebabkan ada 4 kematian di Gua Musang setakat 11 November tahun ini. Dan ini antara pendapatan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Fazli Hassan. Perkara itu katanya telah dimaklumkan oleh pihak Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Kelantan dan akan diambil kira dalam langkah untuk menyelesaikan konflik antara haiwan serta manusia. Dan selain itu turut dimaklumkan ialah faktor pembukaan hutan yang turut sama menyebabkan harimau keluar menyerang manusia. Ini merupakan satu saya kira fakta yang sedih juga yang berlaku dalam dunia ketika ini. Di saat-saat kita meletakkan pembangunan tapi dalam masa yang sama juga kita lupa makhluk yang tinggal dalam hutan itu. Mereka perlu ada ekosistem dalam tu. Harimau perlu memburu kan. Mereka tak boleh nak halang, itu memang dia punya nature kan.
Betul.
Jadi kalau tak ada binatang untuk diburu, maka mereka terpaksa keluar daripada hutan.
Ya, dan ini dalam usaha kita untuk lindungi spesies harimau Malaya ni yang semakin pupus dalam negara, dah memang dalam kategori pupus pun harimau Malaya.
Ya.
Dan kita juga ingat tragedi yang menimpa beberapa individu iaitu lelaki warga Indonesia ditemukan maut dipercayai di bahan harimau di ladang kebun di Kuala Wok, Pus Pasik 10 November lepas. Kemudian sehari lepas tu ada warga Myanmar maut diserang harimau ketika menerai getah di ladang Meranto 11 November. Jadi kira banyak perbincangan mula diperkatakan, mula dipersoalkan kenapa harimau dan juga konflik antara harimau dan juga manusia ini semakin meningkat saban hari di kawasan-kawasan tertentu di Malaysia.
Dan kalau kita dah tahu ada musim mengawan dan memburu ini, mungkin kita boleh lakukan perkara yang lebih baik lagi. Apa yang mungkin boleh diselesaikan di situ. Baik, kita nak masuk ke segmen Jiwa SME. Baik, bermula dengan hanya minat melihat penternakan udang lobster air tawar melalui YouTube, kini anak muda dari Pontian, Hafizul Alif Abu Bakar, 32 tahun, mengorak langkah menternak udang lobster sebanyak 700 ekor.
Katanya biarpun baru setahun jagung dalam bidang ini, pelbagai inovasi serta penyelidikan dan pembangunan dilakukan bagi memastikan ketahanan hidup ternakannya. Kami tinggalkan anda dengan laporan menarik mengenai usahawan muda ini. Sekian dari kami, saya Afiza Zaman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.
Hafizul Alif berkata, dia mengasingkan benih lobster air tawar yang dibela atas tanah, lobster liar air tawar yang diperolehi dari pemancing dan lobster air tawar yang dibekalkan. Katanya kesemua lobster air tawar ini akan diasingkan dalam kolam kanvas bagi melihat ketahanan mereka. Bagaimanapun, tempoh 6 ke 7 bulan diperlukan bagi melihat perkembangan ternakan sebelum dipasarkan.
Cuma cabaran dia lah. Cabaran dia tu kita kena nak kawal dia punya kualiti air dari segi pemakanan dia, benda semua dia, suhu air dan amonia lah. Ha, itu yang kita kena ni lah. Kita kena ambil kira lah. Dengan kadar kematian tu, memang kita kalau boleh sekarang, untuk masa sekarang ni, kita kena kurangkan. Ha, jadi kebersihan air, kualiti air tu sangat main peranan lah buat masa sekarang ni. Alhamdulillah, inovasi tu pada saya, kita dapat peluang ni, kita try and adjust. Kita dah dapat peluang untuk buat macam ni, UTM dan Teraju bagi kita peluang untuk buat projek ni. Jadi apa yang kita jalankan projek ni, based on UTM punya guide juga. Okay, jadi kita try and adjust, mana yang sesuai kita apply dekat kita punya tempat ni lah. So far alhamdulillah setakat ni memuaskan lah, ada improvement lah daripada segi R&D tu lah. Okay, kalau ikutkan daripada peringkat permulaan awal, memang saya ada buat penilaian sendiri. Penilaian sendiri ni saya ambil daripada lobster-lobster yang orang kata dah matang untuk berkahwin lah. Okay, dan telur dia tu saya akan asingkan dekat dalam satu kolam khas. Okay, sampailah telur dia matang dan anak dia gugur dan mak dia, kita asingkan semula lah. Itu yang pertama. Selepas tu untuk penuaian pula, ikutkan daripada 6 bulan, 6 ke 7 bulan sudah boleh dituai lah. Maknanya lobster tu saiz dia dah 6 ke 7 inci. Baru boleh dituai.
Sebesar tapak tangan lah.
Sebesar tapak tangan lah, panjang tapak tangan. Baru boleh dituai lah.
Jadi untuk menurut Hafizul Alif, pembenihan induk itu dilakukan sendiri. Katanya sangkar ibu lobster telah diinovasikan agar telur matang yang menjadi anak akan luruh dengan selamat. Tambahnya, sekiranya tidak diasingkan, lobster dewasa cenderung jadikan anak lobster sebagai makanan. Bapa kepada seorang cahaya mata ini adalah salah seorang peserta Geran Padanan Teraju bersama University Teknologi Malaysia, UTM.